La Yapunga Kids. Androany lita de modelo avy any ampianarana. Nanontany azy rasoreniny hoe fananinana indray. Tsy navelan'ny mpampianatra ho ao an-dakilasy aho, hoy lita nifendrofendro. Nasainy andro tao ambadiky ny varavarana, de leo ah ka lasa anody. Nahaditra indray zay ianao, hoy reniny. Tsy nanao ninininona, hoy lita. Fa tsy tia fotsiny mpampianatra, sady tsy mamisy olona ti ahy e. Lita de zaza tsy mipetra mora, sarotra iaraha-miaina. Indraindray ny mpampianatra de tofoka, ary io maraina io de nasainy nankaombadiky ny varavarany lita, ary hadininy tao. Vaka ihany koa ny reniny, tsy fantany intsony zay hatao ampitony ity zanany. Fanantenana ho an'ny lita. Indray andro nefa de narera matora soa fa misy ivitoerana tsy lavitra ny fonenany ahafahany ankizy mandany ny alarobia riva ary miaino tantara amin'ny baiboly koa aza. Nankany lita ny herinandro manaraka io. Ankizy vavy sarika maromaro mpikarakarany ankizy ao no niandry azy. Asain'izy ireo milalao ny ankizy, miasa, mihira, ary ampianariny koa hahafantatra an'Andriamanitra sy hivavaka. Na nahirana ny talesy ireto tovavy fampianatra reto mihitsy ny fisiany io ankizy vaovao io. Inona no atao amin'ity zasy ity? Zay tsy misy kilalao mba mahafinaritra azy, tsy mety mifantoka miasa mihoatra minitra vitsy, ary manakitaba ny namany foana. Ny vahaolana mora indrindra de ny mandroaka azy, nefa reto tovavy be fanoloran-teny reto de te hanampy an'ny lita. Ko nangataka tamin'Andriamanitra izy ireo mba hanoro azy ireo ny fomba hakanany fony maratra. Ndray andro de tsy karitra izy ireo fa tia mozika i lita. To manana fiasa mampitony ilay zaza ny mozika. Mandra-pahavita ny hira tokoa mantsy de tsy mihetsika na miteny mihitsy izy. Ny orkestra. Ndray andro de tonga tao amin'ny ivitoerany lala izay mpiandraikitra ireo mpampianatra nitondra fonosana maro. Tena gaga reo ankizy, ary mbola variana noho izany aza rehefa nosokafana reo finosana misy zava-maneno isan-karazany. Sodina, kabosy, valia, harmonika, ary aponga kely. Harahintsika amin'ny zava-maneno reo hira, ary amorona orkestra kely tsika, hoy lala. Fantany tsara ny toetra sarotra iaraha-miaina ananan'ny lita. Fantany koa fa mieritreritra lita hoe tsy misy olona tia azy. Hitany lala fa namiratra ny mason'ny lita tamin'ny namahanany finosan'ireo zava-maneno. Ianao koa ao anatin'ny orkestra lita, ianao no ilalao ny aponga kely. Ikapoka eo aponga eo anao amin'ny fotoanany, ary ho tsara tokoa zany. Tsy de naomby loatra ny andrana natao voalohany, nefa rehefa nikiry sy namerimberina de niatsara ny fiarahany rehetra. Nanomboka hatreo de fotoana ny rasana ampifaliana ho an'ny lita ny alarobiariva. Raha vao mitazana ny aponga keliny izy de miova ny endriny, faly izy, ary niezaka mihitsy aza ny fantoka. Nankaizy lita? Ndray andro de tsy teo amin'ny toerany mahazatra tao amin'ny orkestra sy lita. Tsy de nisy ny raika aloha, satria noeritreretina hoe nisy ny ilan'ny reniny azy. fa nony mbola tsy tonga izy ny herinandro manaraka dia nitebiteby lala ka lasa nitady vaovao momba azy. Heniny fa nahiditra hôpitaly ilita ary tsy maintsy hodidiana. Ny ampitso tamin'ny ora famangina dia tonga tany amin'ny hôpitaly lala ary niditra tao amin'ny efitrano misy ilay zaza. Avy hatrany dia hitany lita izy ary tsiky feno hafaliana no namiratra teny amin'ny endriky lita. Tsy fananiko any ery lala ny tsy nahatongavako hoe aza manahy ianao ry lita, fa fantatro izany. Hita sorotra teny amin'ny lita ny fankasitrahana raha nijery ilay boky ny entin'ny lala ho azy izy. Nefa dia tsapa ny lala fa misy zavatra mampanahy ny lita ary tonga dia tsinjy ny fanontaniana izay tsy napetraky lita. Fantatry lita fa tiany izy. Te alala angamba ianao hoe manahoana ny fandehan'ny orkestra? Hoy lala. Miatsara isan'andro. Tamin'ny andro iray izay dia nahavita ny lalao hira iray manontolo izahay. Iza no milalao ny amponga kely? Tsy misy, hoy lala. Miandry anao izahay ary malahelo anao. Tena malahelo avy ianareo, hoy lita. Eny tokoa ry lita kely a, tsy ny orkestra ihany ny malahelo anao. Ireo namanao dia manontany vaovao momba anao foana ary ny mpampianatra anao dia nalahelo be raha nilazako hoe any amin'ny hôpitaly ianao. Tena faly lita nandre izany vaovao izany. Niverina matetika nijery ny marary ny lala ary lita izay resy lahatra fa misy piti dia nihafalifaly. Mitsiky mampiseho fatokiana izy isaky ny mahita ny lala tonga ary tantarainy aminy ireo tsiambaratelyny rehetra. Fahasambarana toy inona ireny any lita ny ray andro raha napetraky lala teo am-pandrinany tsy boritra misy kilalao tsy akory fa amponga kely ray. Tsy tokony ilalao an'io ianao aty an, hoy lala. Nefa nilaza tamiko ilay mpitsabo hoe afaka milalao ihany ianao ndraindray. Tena misaotra betsaka, hoy lita faly be. Io no fanomezana tsara indrindra azonao natolotra. Tiako raha io amponga kely io no hampahatsiahy ianao ny zavatra rehetra ianao tao amin'ny hivotoerana ary indrindraindrindra tsarovy fa ti anao ny tompo Jesosy ary mitoetra eo akaikinao mandrakariva. Fiainana vaovao any lita. Nodidiny lita ary vetivety foana dia niverina ny heriny. Koa afaka nivoaka ny hôpitaly izy ary noho ny fikarakarahany lala dia tafiditra tao amina sekoly manana traikefa manokana afaka hikarakara azy. Ao dia misy mpampianatra maharipo sy be fitiavana manampy an'ny lita hanana indray fiainana mirindra tsara sy hanao ezaka momba ny mozika. Niova ny fiainany satria izy mianatra ny hahafantatra ny tompo Jesosy izay ti azy ary nanome ny ainy ho azy. Ny tompo Jesosy izay ti azy ary maty mba hamonjy azy. Ary ianao mieritreritra angamba ianao hoe tsy misy piti? Enoy ary izay lazain'Andriamanitra amin'ny Baiboly izay teniny hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Jeremia toko faraika amin'ny 30:3. Indreto koa andiny soratra masina hafa tsara ho fantatrao. Romanina toko 5:8. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy asitra Kristy. Ary Jaona 4:14. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra naoviana naoviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra atao amintsika Andriamanitra ary tanteraka atao amintsika ny fitiavana.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.